Z týchto nedeľných čítaní, ktoré od Pána skrze cirkev dostávame, rád by som konkrétnu tému vybral, aby sme sa jej venovali a na to, k čomu nás Pán pozýva, aj trošku nazerali. Pravda, tých vecí, ku ktorým nás pozýva, tých tém je tam viacero, ale nie je možné, aby sme sa všetkým venovali. Tá konkrétna, ktorá trošku ma tak oslovuje, rád by som sa s ňou zdieľal, rád by som vám ju predložil. Znovu by som začal ponajprv tým prvým čítaním z knihy Numeri. Sme v čase 1200 rokov pred Kristom, v čase po tom centrálnom zážitku Izraela, keď bol vyslobodený z egyptského zajatia. Potom prichádza druhý stupeň starozákonnej zmluvy, Tóra na vrchu Sinaj, a od toho Sinaja až po rieku Jordán v tom putovaní, v tej veľkej dráme Izraela 40 rokov sa odohráva i to, čo sme práve dnes počuli. Na jednej strane svedectvo Boha, ktorý bol mocný, ktorý pri týchto ľuďoch stál, ktorý znamenia koná. Na strane druhej dráma ľudského bytia Izraela, ktorý to nezvláda, dráma, ktorá niekedy takmer tragédiou sa stala v tej biede a ľudskom nepochopení alebo neschopnosti podľa slova Boha kráčať. Tam si Mojžiš uvedomuje, ako ho totálne to všetko presahuje. Nie je možné, aby som ja, aj keď možno vyvolený Boží, prostredník Boží, vedel tento národ ukočírovať a vedel týmto všetkým ľuďom poslúžiť a to Božie dielo konať. Tam prichádza na radu jeho testia, keď sám pred Bohom rozlišuje a Boh mu to potvrdzuje, že to nie je o tebe, to nie je one man show, ty, ktorý si ten liebling Boží, ktorý to všetko dokáže. To je Boh, ktorý koná. A on sám si vie kohokoľvek povolať a skrze ľudí konať, aby to svoje dielo v svojom ľude naplnil. Tam teda tí 70, ktorí sú pozvaní, aby účasť na diele Mojžiša mali, aby mu v tomto diele pomáhali. A ako najprv Jozue sa bráni, Mojžiš zakáže im to, to Mojžišovo vyjadrenie ponajprv je to vôľa Boha, to Boh si tých ľudí volá, on im dáva ten viditeľný prejav ducha, na strane druhej, čo žiarli za mňa. To máme byť niekoľký, ktorí v mene Boha konáme. Pri svojej vlastnej hriešnosti a slabosti, ktorú každý z nás veľmi dobre poznáme. Bolo by to úžasné, keby Boh každého jedného muža, ženu z tohto národa povolal a každému jednému dar ducha dal, aby sme spoločne takto v mene Boha konali. Nielen pasívne prijímali, ale to Božie dielo naplňali a rozdávali. Vidíme, ako v Evanjeliu tiež sú ľudia, ktorí oslovení Ježišovým kázaním snažili sa v mene Boha konať. Podľa slova Pána Ježiša a učeníci tiež ponajprv tú jozuevskú nezrelosť prejavujú. Bránili sme im, veď nechodia s nami. Nejde teraz o to, či je to konkrétna služba alebo ten rozmer exorcizmu, ktorý v tomto prípade Evanjeliovom konali. Ide o niekoho, kto v mene Pána koná a Ježiš ich volá a pozýva, aby podobne ako Jozue predtým dozrel. Od toho nezrelého mladíka, Mojžišovým nasledovníkom sa stal a bol vodcom Izraela, aby aj oni postupne dozrievali. Chápali a potom v turíšnom zázraku aj prijali, aj rozdávali moc toho istého ducha. V tom vedomí, že v novozákonnom ľude sa slova proroka naplňajú, vaši synovia a céry budú prorokovať. To bude o celom Božom ľude, tom novozákonnom ľude, ktorý od Boha dostáva znovuzrodenie z vody a zo Svätého Ducha. Včera sme tu malé dievčatko krstili a v tých vysvetľujúcich obradoch znova a znova pomazanie chryzmov vyjadrovali Mašiach, pomazaný, hej, v preklade, alebo Christos, grécky pomazaný. Je to účasť na Kristovom pomazaní, tom prorockom, veľkňazskom a kráľovskom. Teda v krste každý z nás dostáva účasť na pomazaní Svätým Duchom, aby sme svojim slovom, životom, skutkom o Bohu prorokovali, aby sme to všeobecné kňazstvo, obetu chvály Bohu dvíhali i ťažkosti svojho života s Kristovým krížom spojili, takto ako obetu predložili, Božiu pomoci vyprosili, zmysel tomu utrpeniu dali a to kráľovské, aby sme raz Kristom kráľovali, ale už tu na zemi sa pre Neho otvorili, do života Ho pozvali a spolu s ním, v tej Božej rodine, aby sme kráčali. Teda každý jeden z nás v tom krstnom zasvetení dostáva dar ducha ako tí 70. Samozrejme, ako predobraz, alebo tá typológia tých 70. Dostávame v plnosti účasť na Božej milosti, sme uschopnení pre dar večného života, pre to spoločenstvo s Bohom, ale i pre toto konanie prorocké. Aby náš život bol nielen pasívne prijímanie Božích vecí, ale v mene Boha aj konanie. Keď hovorím v mene Boha konanie, ako keby v tom prorockom poslaní Ježiš povedal, to svetlo sa nedá pod nádobu ukryť. Nie je možné, aby ste to dielo Božie žili a novými ľuďmi sa stali, a vo svete, kde sú okolo vás iní ľudia, aby sa to nejako neprejavilo. Aby ste si neuvedomili, že tým, čo žijete, čo konáte, aký ste, zároveň už máte účasť na budovaní Božieho kráľovstva. To Božie kráľovstvo budujete. Takže ide o to pozvanie, ktoré nám Boh dáva, účasti na Kristovom vykúpení, tá dôvera, ktorá v Duchu Svetom sa nám núka, kde Boh hovorí, každému jednému z nás, i tebe som dal dar svojho ducha, diel svojho ducha, aby si v mojom mene týmto svetom kráčal a v mojom mene ten rozmer evanjelia, budovania Božieho kráľovstva v svojom živote napáňal. Teda činnosť smerom navonok, to, čo žijeme, to, čo konáme, to, čo ohlasujeme, aký sme, aby to bolo svedectvom evanjelia a budovaním Božieho kráľovstva. Aby to bolo niečo, čo sa iných dotýka, čo sa im zvestuje a ponúka. Je zaujímavé, ako veľmi jednoducho to Ježiš povedal. Pohár vody. To je úžasné. Hej. Môžeme napísať celý traktát, čo to všetko znamená, čo môžem a má v mene Pána robiť. A veľmi jednoducho to povie pohár vody. Myslím si, že každý z nás, ak si len trošku sa zastavíme, srdce otvoríme, v modlitbe sa ponoríme, ten pohár vody konkrétne kontúry dostáva. Konkrétnej služby, pomoci, života, diela, slova, skutku, ktorý môžem voči ľuďom a v tomto svete, v svojom živote, každodenne napáňať. Pohár vody, ktorým to začína, ak to s Kristom myslím vážne, tak sa napáňajú aj slová kríža. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto svoj život položí za svojich priateľov. A vy ste moji priatelia, hovorí Pán. To je rozmer agapá. Tak sme pozvaní, aby sme ten pohár vody aj do tej miery dokázali zúročiť, že tak žijeme vieru, že naše svedectvo je viac a viac plné. Hlboké, skutočné, autentické, živé, sú to reálne skutky, postoje, slova, realita nášho života, ktorá nejakým spôsobom sa druhých dotýka alebo im svedčí o Kristovom vykúpení, o Božej blízkosti, o spáse, o dobrote živého Boha. O ceste, ktorou nás Ježiš učí kráčať. No a tu prichádzame k tomu bodu zlomu. Akým spôsobom toto všetko Ježiš zakľúči v dnešnom evanjeliu? Nerozoberá ten pohár vody. Nerozoberá tú službu v moci ducha, nie že nebránte im, alebo takto nebránte mu, ale ako keby rozoberal tú účasť na diele Pána Ježiša i v tom rozmere, či už ekumenickom takom, či onakom, čo by sme dnes mohli rozoberať. Nie. On celú debatu zvrtne na niečo, čo dokáže totálne, ale totálne to dielo Boha medzi ľuďmi pošliapať. A to je pohoršenie. Skandalos, po grécky. Pohoršenie, teda nielen hriech môj ako taký, ale niečo, čo z mojej hriechu alebo neprávosti sa voči druhým prejaví, buď im to veľmi ublíži, alebo ich totálne s nimi zatrasie, ich to zlomí alebo znechutí, že nejakým spôsobom odmietnú všetko to, čo ja reprezentujem alebo robím. Skandalos, pohoršenie. Druhé čítanie, Jakub. Boháči, plačte a kvíľte. To je už druhá časť v tomto liste Jakubovom, ktorý rieši vieru, ktorá bez skutkov je mŕtva, akým spôsobom nasledovať a žiť Ježiša Krista, píše druhej prvokresťanskej generácii, kde ten určitý útlm alebo tá kríza viery, života podľa viery už prichádzala. A aj v tom prvom prípade, aj v tomto druhom prípade, keď na tých boháčov nejakým spôsobom smeruje, to nie je problém v bohatstve, koľko mám. Ale v tom prvom prípade, v tej druhej kapitole, ako na základe tohto robím rozdiely medzi ľuďmi? Jedného povýšim, druhého ponížim. A tu v tejto piatej kapitole, ako to bohatstvo zneužijem? Keď zadržiavam spravodlivú mzdu, do neba volajúci hriech? Keď žijem takým spôsobom to bohatstvo, alebo takým spôsobom, lepšie povedané, zneužívam, že iných pohoršujem, alebo ich možno aj duchovne zabijem. Odsúdili ste a zabili spravodlivé. To zneužité bohatstvo, kde aj tá reálna smrť, ublíženie, vykoristovanie, zloba prichádza. A aj tá duchovná, zabili ste spravodlivého, to pohoršenie, ak ja tam v tej komunite tých prvých kresťanov stojím, ako že vraj služobník Boží, a to bohatstvo zneužívam, ubližujem. Prvokresťanská cirkev, táto doba, to bola ešte doba otrokárov. A tam vedľa seba sedeli otrok i jeho pán. A oni v tej cirkvi vnímali, čítajme list Filipónovi, ako to Pavol úžasným spôsobom toto rieši. Ako sme bratia v Ježišovi Kristovi. Akým spôsobom tú službu pánom potom aj otroci brali, akým spôsobom z evanjelia i tí páni sa voči otrokom správali. Ako voči členom rodiny, ako úplne inak to prežívali, ako to vnútorne menili celý tento systém. A tu ako pranieruje tých, ktorí takto nekonali. Ktorí si to vyarendované miesto v tom spoločenstve cirkvi mali, ale popri tom svoju moc alebo bohatstvo alebo čokoľvek na zlo zneužili. A tomu bratovi či sestre mnohokrát ich veľmi pohoršili alebo ich vieru otupili. Je to problém. Ak sme ten konkrétny diel ducha dostali, aby sme v mene pána konali, nie je to možné vtedy, keď zároveň ten skandalos je súčasťou nášho života. Keď súčasťou na jednej strane hovoríme o veciach, ktoré sú skutočne pravdivé, reálne, mocné, živé, sveté, tajomstvo vykúpenia Božej lásky, Božieho dobra, Božieho milosrdenstva, keď jedným dychom alebo v zápätí dokážeme to pohoršenie spraviť. Preto je Ježiš tak tvrdý. Mlynský kameň. To nie je ľahká vec, čo sa z úst Ježiša počúva, keď sám Boží syn takéto niečo povie. A margo tých, ktorí by to dielo Božie zneužili a takýmto spôsobom sa správali. Keby dnes písal Jakub tento list, čo by napísal? Čo by bolo súčasťou toho listu? Boli by to tieto veci so sociálnou spravodlivosťou? Určite áno. Boli by tam. Veľa toho máme na triku. Je zaujímavé, akým spôsobom Ján Pavel II. Sa snažil o to, aby celý ten zápas o sociálnu spravodlivosť nebol zneužitý rôznymi ideológiami, ktoré od Boha odvádzajú a v konečnom dôsledku i to Božie dielo v ľuďoch rozbíjajú. A veľa z toho zápasu v Latinskej Amerike napríklad venoval aj tomu, že my sami si za to môžeme. Akým spôsobom ten rozmer pohoršenia ich cirkvi šiel, na ktorej strane sme stáli, alebo sami čo konali. Blahoslavený Romero, biskup, arcibiskup. Dialógy, ktoré mal s Jánom Pavlom II. A celá tá cesta, to je dobré si prečítať a vidieť, ako naozaj to rozlišovali a vnímali. Hovoril by o veciach, kde aj krv je na našich rukách. Koľko ľudí mocných v tomto svete sa hrdí kresťanskými hodnotami alebo tým základom, na ktorom stojí. Doučiť sa o spravodlivej vojne. Pamätajme na Jána Pavla II., čo hovoril vtedy, keď tie ďalšie konflikty 21. storočia vznikali, čo boli jeho prejavy. Asi dobre každý morálnu teológiu môže zopakovať, čo je a čo nie je spravodlivá vojna. Čo je a nie je tá správna prevencia, aby ľudia zbytočne nezomírali a netrpeli. A keď ideme ďalej, určite by tam bola aj kapitola, ktorá by sa dotýkala toho, čo teraz nie je cirkvou. Čo začalo, myslím, 2003. Boston Globe, alebo teda ešte v 99., ak sa nemýlim. A čo teraz v novej vlne je? Austrália, Pensylvánia, Nemecko, hej, Írsko predtým, tie sexuálne škandály. To je tak jasné vyjadrenie toho skandalos. Tak jasné vyjadrenie, ako chcem ľudí priviesť Ježišovi. Ako chcem, aby verili. Ako chcem, aby spoločenstvo tvorili. Keď sa budú báť nejakého predátora alebo niekoho, kto môže našim maličkým ublížiť. Takto sa to nedá. Preto Ježiš veľmi jasne hovorí. Jediná skutočná cesta je ten koniec dnešného evanjelia. Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka, odtni ju. Noha odtni ju, srdce oko vylúb. To je hebraizmus, to znamená, nie že mám fyzicky reálne si takéto niečo konať, hej, ale hebraizmus, ktorý ide do hyperbolia, ktorý vyjadruje ten extrémne radikálny postoj voči hriechu ako takému. A voči neprávosti, ktorou by som mohol druhým obližovať. To neznamená, že v tom extrémnom postoji voči hriechu, že my keď to hlásame, že človek má byť, hej, ale že sme dokonali. To nie. Má svoje hriechy, slabosti, svoje neprávosti, Pán Boh vie aké. Aj mnohí iní vedia aké, hej. Ja som človek hriešny. Ale je iné byť človek hriešny, ktorý s hriechom zápasí, ktorý naozaj sa do toho celý vloží, aby hriechy nekonal, a je niečo iné, keď ten hriech tolerujem, alebo ignorujem, alebo sám ho rozvíjam a v zlobe konám. Iné hovorím a iné konám. Radikálny postoj voči hriechu. To je základ toho, aby sme to spoločenstvo cirkvi znova a znova očistili a vierohodnými sa stali a to Božie dielo aj naplnili. Prečo práve toto vyberám? Lebo v tých rôznych častiach potom príde, že keď bol problém teda s tými homosexuálnymi predátormi voči dospievajúcim alebo pomaly dospelým a tak ďalej, však teda pozrieme sa inak na ten rozmer homosexuálneho praktizovania, hej, alebo tej promiskuity, alebo tohto, že či nejakým spôsobom to nemáme to učenie zmeniť. Aha, tak riešenie je také, že však teda poviem, že to hriech nie je a budem ubližovať ďalej. Alebo si priznám naozaj ten a ten, ktorý v cirkvi slúži, alebo ten a ten kňaz, ktorý také niečo spravil, alebo ten biskup, ktorý to toleroval, alebo nejakým spôsobom zamlčoval. To treba očistiť. Bez toho sa ďalej nepôjde. A keď si zoberieme naozaj celú tú mapu spoločenstva cirkvi, druhej väčšine to úplne krásne lícuje, tam, kde sa cestou liberalizmu vybrali. Kde postupne tú laťku spúšťali vstupu do semináru, kto, ako môže ísť, akými hodnotami, s akým životom a tak ďalej, kto môže byť vysvetený. Sú to spojené nádoby. Čím viac toho evanjeliového radikalizmu opustím, čím viac ten hriech tolerujem, oči nad ním privriem, ho neriešim, sa to ako bumerang vráti. Tých skandalos, tých pohoršeniach, tých ubliženiach, tých drámach, ktoré sa dokážu spraviť. Ako tomto hovoríme samozrejme o veciach cirkevných, ale tie cirkevné, my sme tie živé kamene Betel, domu živého Boha. To znamená, ako tom hovorím, som si toho vedomý, že hovorím ponajprv sebe, aby som sa snažil s hriechom zápasiť a dobrý, spravodlivý Boží život žiť. O Božie milosrdenstvo prosiť a sa snažiť o to dobré zápasiť. A hovorím aj vám, každý z nás, keď od seba znova a znova bude začínať, tam je to prehlbenie, posvetenie, obnova, rozvinutie spoločenstva cirkvi. Kde viac a viac sa dá potom tlačiť na to, čo nie je správne, toto nie. A celé spoločenstvo oživovať, prehlbovať a naplňať tým, čo áno. Tým, čo je Božie. Máme i nový týždeň pred nami a tak je toto tá výzva a to pozvanie Božie, aby sme ho nie skrze nejaký skandalos, ale skôr skrze ten pohár vody. A to niečo dobré, aby sme ho dokázali naplniť. Amen.